SBS Filipino.
Nalawagan ng isang bagong kampanya para sa pagbabawal ng mga patalastas ng alkohol sa pagpapalabas ng malalaking kaganapang pangpalakasan dahil sa mga pangamba na ang mga bata ay naharap sa kultura ng pag-inom. Nalawagan ng mga tagapagtaguyod ng mabuting kalusugan na ginagawang normal ng mga patalastas ang pag-iinom para sa menor de edad at may malaking epekto sa kapakanan nila pagtanda. Narito ang ulat ni Camille Bianchi na salin sa wikang Filipino. Ang kampanya para sa pagsasayang papawiin ng mga kaganapang pangpalakasan na walang patalastas ng alkohol ay pagsunod sa mga nakaraang pagbabago sa mga batas kaugnay sa patalastas sa pagsusugal. Ang oras ng pagpapalabas ng patalastas sa sugal ay limitado lamang sa pagpapalabas ng palakasan. Sinabi ng mga nagtataguy ng mga pagbabawal ng patalastas ng alak, sila ay naniniwala na ang publiko ay mayroon ng sapat na patalastas ng alkohol sa laro ng cricket, National Rugby League at AFL. Sa mga kalsada sa La Kembas sa kanlurang Sydney, malinaw na ilang mga residente ay sumasang-ayon.
The kid watching and then when the adult enjoying, they're curious.
I don't think it should be publicly advertised on TV.
They are really keen what is alcohol and what is that?
Ipinapakita ng pananaliksik ng Foundation for Alcohol Research and Education, bawat taon sa Australia, ang mga tagapag-alaga ng palaging umiinom ay nakakaapekto ng milyong-milyong bata. Ipinapakita nito na 100,000 katao ang lubhang naapektuhan at 10,000 bata na may tagapag-alaga na umiinom at nauwi sa serbisyo ng pag-aalaga ng bata. Ipinapakita ng dating Pangulo ng St. Kilda Club ng AFL, Rod Butters, ang kanyang pakikipaglaban sa alkohol bilang isang pakikipaglaban na naibahagi rin sa mga maraming manlalaro ng iba't ibang palakasan.
Now those problems often started, at a very early age when they were just associating alcohol with their sporting heroes, and then they come into the system. And it's not just in the system, it's endemic across society.
Milyong-milyong Australiano ang inaasahang manood sa Grand Final ng AFL at NRL. Ang pagbabroadcast nito ay kumakatawan sa ilan sa mga pinakamahal na pagsasayang papawid ng patalastas sa Australia na pinagkakakitaan ng milyong-milyong dolyar. Subalit sinabi ng tagapangasiwa ng Foundation for Alcohol Research and Education, Michael Turn, ang mawawalang kita mula sa mga patalastas ng alkohol ay maaaring masubsidize. Sinabi niya ang papalit ng mga sponsor at maaaring mahanap para mabawi ang inaasahang kita na mawawala mula sa alkohol.
We propose the establishment of a sponsorship replacement fund to relieve the immediate financial burden of winding back the sponsorship of sporting organizations. This is something that was done when tobacco sponsorships were phased out back in.
May mga naglo-lobby sa mga pampederal na ministro para baguhin ang mga batas. Sinabi ng Ministro ng Komunikasyon, Mitch Fifield, ipinapatupad ng Australian Communications and Media Authority ang codes of practice na pagpapatakbo ng mga patalastas ng alkohol sa telebisyon at radyo. Sinabi niya, isasagawa ng otoridad ang pagkukonsulta sa publiko kung sakasakaling baguhin ang mga batas at titiyakin na ito ay sasalamin sa pamantayang pangkomunidad.
Tangkilikin ang higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.